Դարթին վեր կացավ ու մի շրջան արեց սենյակում։ Հետո կանգնեց մարմարե բուխարու առաջ, որի վերևում հայելի կար, և նա երկար ժամանակ կանգնած մնաց այնտեղ, հայելու մեջ դիտելու իր դեմքի արտացոլումը։ Այդ դեմքը, ինչպես ատուկ է որոշ տղամարդկանց, կտավատի յուղի մեջ թաթախված լինելու տպավորությունն էր թողնում, իր սև շպարված բեղերով ու փոքրիկ նոր կազմավորվող վայելուչ այդ ամորուսներով, և նա մտահոգ շոշափում էր իր մի քիչ ծուռ և բավական հաստ քթի կողը, ուր շուտով մի պզուկ էր սպառնում դուրս գալ։ Այդ նույն միջոցին մեծ Ջոլյոնը գտել էր միակ ազատ բազկաթոռը Թիմոթիի ընդարձակ հյուրասենյակում։ Պարզ երևում էր, որ նրա գալը խանգարել էր խոսակցությունը, բացահայտորեն անհարմար մի վիճակ էր ստեղծվել։ Հորակույր Ջուլին իր հայտնի բարեսրտությամբ շտապեց փրկել դրությունը։
«Հա, Ջոլյոն», ասաց նա, «մենք հենց այն մասին էինք խոսում, որ դու վաղուց մեզ մոտ չես եղել, բայց զարմանալու բան չկա, դու շատ զբաղված ես, այնպես չէ»։
Ջեյմսը հենց այն էր ասում, որ հիմա տարվա այն շրջանն է, երբ գործերը շատ…
«Այդպես էր ասում», պատասխանեց մեր Ջոլյոնը, շեշտակի նայելով Ջեյմսին։ «Այնքան էլ շատ չէին լինի գործերը, եթե ոմանք իրենց քիթը չխոթեին ուրիշի գործերի մեջ»։
Ջեյմսը մտահոգ նստել էր մի փոքր բազկաթոռում, որտեղից նրա ծնկները ցցվել էին դեպի վեր։ Նա անհանգիստ շարժեց ոտքերը և հանկարծ կոխեց կատվի վրա, որ փախչելով մեծ Ջոլյոնից, անխոհեմորեն ապաստանել էր նրա աթոռի մոտ։
«Այս ինչ է, կատուկ այստեղ», ասաց նա վիրավորված ձայնով, ջղայնորեն ետ քաշելով ոտքը,
որի տակ կենթանու փափուկ փրչոտ մարմիններ զգացել։
«Մի քանի հատ», ասաց մեր Ջոլյոնը, դեմքից դեմք նայելով շուրջը։ «Հենց նոր ես էլ մեկի վրա կոխեցի»։
Լռություն տիրեց, և Տիկին Սմոլը, մատներն իրար անցկացնելով ու սրտառուչ մի հանգստությամբ նայելով բոլորին, հարցրեց.
«Իսկ ինչպես է մեր սիրելի Ջունը»։
Մեծ Ջոլյոնի խստահայած աչքերում ծիծաղկոտ մի կայծ երևաց։ «Չտեսնված մի պառավ է այս Ջուլին, նմանը չես գտնի, միշտ անտեղի մի բան պետք է ասի»։
«Վատ»,
պատասխանեց մեծ Ջոլյոնը,
«Լոնդոնը լավ չի գալիս նրան. մարդիկ շատ-շատ են չորս կողմը, խոսքու վլվլուկն էլ է շատ-շատ»։
Նա շեշտելով ասաց այդ բառերը և նորից ուղակի նայեց Ջեյմսի դեմքին։ Ոչ ոք չխոսեց։ Բոլորին էլ տիրեց այն զգացումը, թե շատ վտանգավոր է այս րոպեին որևէ մի քայլի դիմել որևէ ուղությամբ, կամ մի որևէ դիտողություն անելու հանդգնությունն ունենալ։ Ճակատագրական մի անխուսափելիության զգացողությունը, որ համակում է հին հունական ողբերգության հանդիսատեսներին, հանկարծ մուտք էր գործել այս ճոխ կահավորված սենյակը, ուր հավաքվել էին սպիտակահեր, ֆրակ հագած ծերունիներ ու վայելչազգեստ կանայք, բոլորն էլ նույն արյունից սերած, բոլորն էլ տոհմային աննշմարելի մի նմանությամբ իրար հետ շաղկապված։
Չէ, իհարկե նրանք չէին գիտակցում այդ անխուսափելիությունը,
այդպիսի ճակատագրական, դառնաշունչ ոգիների այցելությունը կարելի է զգալ միայն։ Եվ ապա Սուիդինը վեր կացավ։ Ինք այդպես նստած մնա այնտեղ, այդպիսի զգացումով։
Չէ, ինքը ոչ ոքի թույլ չի տա, որ այդպես ընկճեն իրեն։
Եվ նա, ընդգծված մի վեհապանցությամբ շրջան կատարելով սենյակում, ամեն մեկի ձեռքը թոթվեց առանձին-առանձին։
«Իմ կողմից հայտնեցեք Թիմոթիին», ասաց նա, «որ չափից ավելի է հոգ տանում իրեն»։
Հետո նա դարձավ Ֆրենսիին, որին վայելուչ աղջիկ էր համարում, և ավելացրեց.
«Այս օրերս քեզ մի օր պտույտի կտանեմ իմ կարգով»։
Բայց հենց որ դա ասաց, Նրա մտքում պատկերացավ այն մյուս երևելի պտույտը, որ այնքան խոսակցությունների առիթ էր տվել։ Եվ նա մի վարկյան անշարժացավ կանգնած տեղում, աչքերը սառած, կարծես սպասելով, որ իր գիտակցությանը հասնի իր ասացի նշանակությունը։ Իսկ հետո, հանկարծ հիշելով, որ բացարձակապես միևնույն է իր համար, դարձավ մեծ Ջոլյոնին.
Ցտեսություն, Ջոլյոն, իսուր ես առանց վերարկուի դուրս գալիս, կարող ես հանկարծ իշյաս կամ չգիտեմ ինչ ստանալ։
Եվ մի թեթև հրելով կատվին իր լաքած կոշիկի սուր քթով, նա դուրս եկավ սենյակից, իր հսկա կերպարանքը տանելով իր հետ։ Երբ նա գնաց, սենյակում ամեն մեկը մի թաքուն հայացք գցեց մյուսների վրա, տեսնելու համար, թե ինչ տպավորություն էր գործել պտույտ բառը, այն նշանավոր դարձած բառը, որ ահռելի կարևորություն էր ստացել որպես միակ, այսպես ասած, պաշտոնական լուրը այն տարտամ, չարագուշակ շշուկների կապակցությամբ, որոնք համառորեն շրջում էին Գերդաստանում։ Յուֆիմյան, չկարողանալով զսպել իրեն, մի կարճ ծիծաղով ասաց.
«Ես ուրախ եմ, որ հորեղբայր Սուիդինը ինձ պտույտի չի հրավիրում»։
Տիկին Սմոլը, ուզելով մխիթարել նրան և մեղմել այն անհարմար վիճակը, որ այդ հարցը կարող էր առաջացրած լինել, պատասխանեց.
«Անուշիկս, նա սիրում է լավ հագնված կանանց պտույտի տանել. Նրանք մի տեսակ պատիվ են բերում իրեն. Ես երբեք չեմ մոռանա այն օրը, երբ ինձ պտույտի տարավ. Դա այնպիսի մի ապրում էր»։
Եվ նրա պառավաց կլոր, լիաթուժ դեմքը մի վարկյան լայնացավ զարմանալի մի գոհունակությամբ, հետո կծկվեց դժգոհ մի զգացումով, և արցունք եկավ նրա աչքերին։ Նրա միտքն ընկավ այն պտույտը, որ արել էր Սեպտիմը, Սմոլի հետ միասին, երկար տարիներ առաջ։ Ջեյմսը, որ նորից անհանգիստ, մտահոգ արտահայտությամբ նստած էր փոքր բազկաթոռում, հանկարծ թափ տվեց իրեն։
«Տարօրինակ մարդ է Սուիդինը», ասաց նա, բայց վարանոթ հնչեց նրա ձայնը։
Մեծ Ջոլյոնի լռությունն ու խիստ աչքերը մի տեսակ կաթվածահար էին արել բոլորին։ Նա ինքն էլ շփոթված էր զգում իր խոսքերի առաջացրած տպավորությունից, մի տպավորություն, որով կարծես ավելի նշանակալից էին դառնում այն շշուկները։ Իսկ չէ, որ ինքը եկել էր այդ շշուկներին վերջ տնելու մտքով։ Բայց նա դեռ բարկացած էր, դեռ չի հովացել իր սիրտը։
Չէ, դեռ մի լավ դաս կտա նրանց։
Նա ուզում էր դաս տալ ոչ թե իր երիտասարդ ազգականուհիներին, նրանց դեմ ինքը ոչինչ չուներ, և առհասարակ երիտասարդ ու սիրունատես կանայք միշտ էլ մեծ Ջոլյոնի բարյացակամությունն էին վայելում։ Բայց այդ Ջեյմսը, և գուցե նվազ չափով բոլոր այդ մյուսները, նրանք արժանի են մի լավ դաս ստանալու։ Եվ մեծ Ջոլյոնն էլ Թիմոթիի մասին հարցրեց։ Հորաքույր Ջուլին, կարծես զգալով, որ մի վտանգ է սպառնում իր կրտսեր եղբորը, հանկարծ թե առաջարկեց մեծ Ջոլյոնին.
«Քո թեյը հիմա լրիվ սառած կլինի այնտեղ, փոքր սենյակում», ասաց նա, «բայց ոչինչ, Սմի դրա քեզ համար նորը կպատրաստի»։
Մեծ Ջոլյոնը վեր կացավ։ «Շնորհակալություն», ասաց նա, ուղղակի նայելով Ջեյմսին, «բայց ես ժամանակ չունեմ թեյ խմելու և բամբասանքներով զբաղվելու, և այլն և այլն. իմ տուն գնալու ժամանակն է արդեն»։ «Ցտեսություն, Ջուլիա», «Ցտեսություն, Հեստեր», «Ցտեսություն, Ուինֆրիդ»։ Եվ առանց երկարացնելու հրաժեշտի արարողությունը, ուղակի դուրս գնաց։ Երբ նորից քեբ նստեց, նրա բարկությունը հոդս ցնդեց հանկարծ։ Միշտ էլ այդպես էր նրա զայրույթը, պորտկալուց հետո անմիջապես անցնում էր։ Տխրություն իջավ նրա հոգու վրա։ Գուցե և փակել էր նրանց բերանը, բայց ինչ գնով։ Հիմա այլևս հաստատ գիտեր, որ ճիշտ են այն շշուկները, որոնց ինքը վճռել էր չհավատալ. Լքված է ջունը, և ում պատճառով. Այդ Ջեյմսի որդու կնոջ. Զգում էր, որ ճիշտ է այդ ամբողջը, և այնուամենայնիվ համառեց այնպես համոզել իրեն, որ ճիշտ չէ իբր թե. Բայց այն ցավը, որ նա ճգնում էր թաքցնել այդպիսի որոշման տակ, սկսեց դանդաղորեն, անդիմադրելիորեն դուրս գալ ու վերածվել կույր ցասման, Ջեյմսի և նրա որդու դեմ. Սենյակում մնացածները, վեց կին ու մի տղամարդ, սկսեցին խոսել այնքան, ինչքան կարելի էր այդպիսի դեպքերից հետո. Նրանցից ամեն մեկը հաստատ գիտեր, որ ինքը երբեք բամբասանքով չի զբաղվել, բայց և ամեն մեկը հաստատ գիտեր միաժամանակ, որ մյուս վեցը զբաղվել են, ուստի բոլորն էլ նեղացած էին ու շփոթված. Միայն Ջեյմսն էր լուռ նստել, մինչև հոգու խորքը հուզված էր նա. Հանկարծ Ֆրենսին ասաց. «Գիտեք, ինձ թվում է հորեղբայր Ջոլյոնը սոսկալի փոխվել է այս մի տարվա ընթացքում. այնպես չէ, հորաքույր Հեստեր»։ Հորաքույր Հեստերը ետքաշվելու մի փոքրիկ շարժում արեց։ «Օ, հարցրու հորաքույր Ջուլիային», ասաց նա, «ես ոչինչ չգիտեմ»։ Ուրիշ ոչ ոք չվախեցավ, բոլորն էլ հաստատեցին Ֆրենսիի ասածը։ Իսկ Ջեյմսը մռայլորեն մրթմրթաց հատակին նայելով։ Առաջ նա բոլորովին ուրիշ մարդ էր։ «Ես վաղուց եմ նկատել», շարունակեց Ֆրենսին։ «Նա ահավոր ծերացել է»։ Հորաքույր Ջուլին գլուխ նորորեց։ Նրա ամբողջ դեմքը կարծես վշտագին զգացման մի կծիկ դարձավ հանկարծ։ «Խեղճ սիրելի Ջոլյոն», ասաց նա, «պետք է մեկն ու մեկը հոգ տանի նրան»։ Նորից լռություն տիրեց։ Հետո հինգ հյուրերը, բոլորն էլ միաժամանակ, վեր կացան հանկարծ, ասես ամեն մեկը սարսափում էր այստեղ առանձին մնալուց, և բոլորը միասին հրաժեշտ տվին։ Տիկին Սմոլը, հորաքույր Հեստերը և իրենց կատուն նորից մենակ մնացին։ Հեռվում մի դուռ փակվեց, և դա նշանակում էր, որ Թիմոթին գալիս է հյուրասենյակ։ Այդ երեկո, երբ հորաքույր Հեստերը հազիվ սկսել էր քնել իր ննջասենյակում, որ առաջ պատկանում էր հորաքույր Ջուլիին, մինչև հորաքույր Ջուլին տեղափոխվեց հորաքույր Էնի ննջասենյակը, հանկարծ դուռը բացվեց, և Տիկին Սմոլը ներս մտավ, վարդագույն գլխանոցով և մի մոմ ձեռքին։ «Հեստեր», կանչեց նա, «Հեստեր»։ Սավանի թույլ շրշյուն լսվեց։ «Հեստեր», կրկնեց հորաքույր Ջուլին, վստահ լինելու համար, որ արթնացրել է նրան։ «Ես շատ եմ մտահոգվում խեղճ Ջոլյոնի համար»։ «Ինչ»։ Հորաքույր Ջուլին շեշտեց այդ բառը։ «Ինչ պետք է անել քո կարծիքով»։ Նորից սավանի շրշուն լսվեց, և հորաքույր Հեստերի ձայնը պատասխանեց մեղմ ու աղաչալից. «Անել, ես ինչ գիտեմ»։ Հորաքույր Ջուլին բավարարված ետ դարձավ, իսկ երբ դուռը փակում էր հատուկ զգուշությամբ, որպեսզի չանհանգստացնի սիրելի Հեստերին, հանկարծ բռնակը բաց թողեց մատներից, և դուռը շրխկաց։ Վերադառնալով իր սենյակը, նա կանգնեց պատուհանի առաջ, ուր մուսլինե վարագույրները պինդ փակված էին, որպեսզի դրսից ոչինչ չերևա, և ճեղքից նայեց զբոսայգու ծառերի վրա շողացող լուսնին։ Եվ այդպես կանգնած, իր վարդագույն գլխանոցով, կլոր դեմքը վշտագին, աչքերն էլ թաց, մտածեց սիրելի Ջոլյոնի մասին, որ այնքան ծեր է ու այնքան միայնակ։ Մտածեց, թե ինչպես ինքը կարող էր հոգ տանել նրան, և ինչպես նա պիտի սիրեր իրեն։ Պիտի սիրեր այնպես, ինչպես ոչ ոք իրեն չի սիրել այն օրից, երբ խեղճ Սեպտիմուսն ավանդեց իր հոգին։